Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 165 vers 1 en 2.
Die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 199 verse 1, 2 en 3.
Yeah.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 449 verse 2 en 4 waarna jy weer kan sit. Wet dien vir ons as die reëls van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jy uit jou Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heer jou God, hy is onvoldeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, self tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heer jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Heere dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat in hom behoort nie. Kom ons sing nou gesang 475 vers 2.
gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die Evangelie volgens Markus. Markus hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot en met vers 15. Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe: Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig: Bekeer julle en laat julle doop, en God sal julle sondes vergewe. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe. Hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Hy het gepreek en gesê: Die een wat na my kom is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Jesus het in daardie selfde tyd van Nazaret in Galilea afgekom, en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Net daarna het die Gees hom weggevat die woestyn in, waar hy 40 dae lang gebly het en deur die Satan versoek is. Jesus was daar saam met die wilde diere en die engele het hom versorg. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê: Die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir ons lewe. Want U verlos ons van 'n wêreld wat deur mot en roes verwoes word. U verlos ons van tyd wat in 'n vlietende oomblik verbyflits en ons misleer. U verlos ons van sonde en dood. En U doen dit alles in Jesus Christus ons Here. Ons dank U goeie Heer dat ons met die wete kan leef dat U koninkryk kom ongeag of die wêreld dit wil of nie wil nie. Want alles verkrummel voor U almag. Ons dank U dat U wil geskied, ongeag wat mense en wêreldse magte doen of sê of beplan. En ons dank U, want ons kan ons daarin verheug, dat U wil met ons liefde is, so almagtig, dat niks in die ganse skepping ons daaruit kan ruk nie. Here ons God, by die aanskoue van hierdie onrustige wêreld, by die aanhoor van elke dag se onrusbarende of hartseer nuus, gee tog dat U Gees vir ons elkeen stilte en rus en vrede mag bring. En gee tog dat ons, selfs in ons menslike twyfel, dat ons tog net staande in die geloof kan bly, totdat ons geloof eenmal sal oorgaan in aanskoue. En so bid ons ook vir U kerk, Here. Hou tog U kerk uit die kloue van die wêreld. Weerhou tog U kerk om in die versoeking van aansien in die oë van die wêreld te verval. Bly U woord spreek. U woord wat sekuur sny, genees en die ware lewe skenk. Vergewe ons tog ons sonde, terwyl ons dig by U troon wag op die koms van ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 478, die eerste, tweede en vierde strofe. O Heer, skryf in ons harte dat ons dit nooit vergeet. al pynig die smarte ons, en al martel die leed ons, die kruis van ons verlosser sluit ver gesigte oop. Broeder en suster, elk een van die vier evangelies het ons al in die verlede gesê, kyk elk een vanuit 'n besondere hoek na Jesus Christus, na sy bediening, sy lyding, sy sterwe en sy opstanding. En wil vir ons, vanuit elkeen se hoek, vir ons 'n besondere mededeling maak oor wie en wat Jesus Christus is. En uit die aard van die saak natuurlik dan nou ook so Markus. En daarom moet ons baie mooi na ons skrifgedeelte kyk vanoggend op die manier hoe Markus dit vir ons aanbied. Want hy het iets baie spesiaals in gedagte. As jy nou vir 'n oomblik terugdink aan Goeie Vrydag, het ons gesien hoe dat Markus vanuit die oë van 'n Romeinse soldaat die marteling en die kruispad wat Jesus geloop het tot by sy kruisiging, hoe hy dit vir ons beskryf het vanuit 'n Romeinse soldaat se oogpunt, totdat die heiden uitgeroep het, waarlik hierdie man is die seun van God. Wanneer Markus sy evangelie begin skryf, is hy eintlik met dieselfde manier besig. Maar hier aan die begin van sy evangelie, stap hy terug na die Ou Testament toe, en gaan neem hy uit die Ou Testament 'n tema om vir ons te verduidelik wat beteken die doop van Jesus Christus en al die mense wat daar by mekaar gekom het om deur Johannes gedoop te word. En die tema wat hy gebruik is die uittog uit Egipte, die pad deur die Rooi See. In die Ou Testament sien ons dat die tema van die uittog uit Egipte en die pad deur die Rooi See was 'n baie belangrike tema. En baie skrywers in die Ou Testament het self daarna verwys of die tema gebruik. In die aard van die saak lees ons in Exodus die geskiedenis wat vir ons vertel word oor die uittog en die deurtog deur die Rooi See. En dan blaai ons na die Psalmboek toe en ons sien op verskeie plekke kom die tema van die volk wat bevry is uit die slawehok van Egipte, kom dit op 'n paar plekke in die Psalmboek voor. En as jy so ver terug kan onthou, het ons 'n lang ruk terug gekyk na die boek Ester. En gesien dat die skrywer van die boek Ester self die tema van die uittog uit Egipte gebruik het as soort van subtema vir sy boek om die geskiedenis van Ester te vertel. Hier kom Markus in sy skrifgedeelte en hy doen dieselfde. Maar voordat ons nou omkyk, moet ons eers terugblaai na Jesaja, 'n profeteboek. Want daar sien ons dit ook raak. Hoor wat skryf Jesaja in Jesaja 63. Hier vra hy 'n klomp vrae, maar dis retoriese vrae wat beteken almal ken die antwoord. Jesaja skryf: Toe het sy volk, God se volk, gedink aan die ou dae, aan die tyd van Moses en gevra: Waar is God wat sy kudde dwars deur die see gebring het, saam met hulle herder? Waar is hy wat sy Heilige Gees onder hulle gegee het? Waar is hy wat op sy groot mag saam met Moses laat gaan het, die waters voor sy volk oopgekloof het, en vir hom 'n ewige naam gemaak het? Waar is hy, wat sy volk deur die diep waters gelei het, sonder dat iemand struikel? Jesaja profeteer oor die uittog uit die Babiloniese ballingskap. Maar hy gebruik die uittog uit Egipte en die deurtog deur die Rooi See as die tema vir sy profesie. Israel het uit die ballingskap teruggekom. Israel het begin om hulle tempel te bou, het hulle die stadsmure gebou, die land weer begin opbou. Maar iets het bly haper. Die volk van God het teruggekom uit die ballingskap, maar die volk van God was eintlik nog steeds in ballingskap, want die volk van God was nog nie verlos van hulle sonde nie. En daarom lees ons telkens in die evangelies dat Jesus Christus gekom het om die volk van hulle sonde te vergewe. En nou neem ons Markus, ons skrifgedeelte. Johannes die Doper ontvang eintlik van voorgeboorte af die opdrag van God om die volk op te roep tot bekering. Nou moet een mens vir jouself die vraag afvra. Wanneer iemand so 'n opdrag van God sou ontvang, wat sou hy doodgewoon net gedoen het? Hy sou na al die plekke toe gegaan het waar daar klomp mense by mekaar was. Hy sou gereis het van dorp tot dorp en vir die volk gesê het, bekeer julle. En so sou hy uiteindelik na die hoofstad toe self gegaan het, daar waar die tempel staan en heel waarskynlik daar sy grootste oproep gedoen het tot bekering. Maar dis nie wat ons van Johannes lees nie. Ons lees, Johannes gaan na die woestyn toe aan die ander kant van die Jordaanrivier. Johannes beweeg eintlik weg uit die samelewing uit. En hy gaan staan aan die ander kant van die Jordaanrivier. En hy roep die mense op om te kom, om hulle sondes te kom bely en dat hy hulle moet doop. En dan lees ons dat die mense uit die streke van Judea soontoe gestroom het en inteendeel sê Markus, en iemand sou sê, dis bietjie oordryf van Markus, maar hy sê, al die mense van Jerusalem het soontoe gegaan. En stel u nou self die doodgewone prentjie voor oë. Nou staan Johannes aan die ander kant van die rivier. Daar's nie brûe of al sulke goedjies nie. Dit beteken al die mense wat kom om deur hom gedoop te word, moet deur die rivier loop na die ander kant toe. Want dis waar hy staan en doop. So almal kom daar by mekaar. En dan sê Markus baie duidelik, in daar dieselfde tyd, het Jesus Christus soontoe gegaan, om deur Markus gedoop te word. So Jesus Christus kom ook daar en loop deur die rivier en jy sal sien hoekom dit belangrik is, na die ander kant toe van die rivier. Die plek waar Johannes die Doper die doop bedien, die bekeringsdoop, die plek is van belang. Dis hoekom hy dit doen. En dan daar, dan doop hy die mense en Jesus Christus. Wat is die prentjie wat Markus aan ons voorhou? Hy hou die prentjie aan ons voor. Moses het nie die volk in die beloofde land ingelei nie, Joshua het. Hy hou die prentjie aan ons voor. Hoe dat Joshua en die volk aan die ander kant van die Jordaan staan en deur die Jordaan die beloofde land binnegaan. Dis die prentjie wat Markus wil hê ons moet sien. Want onmiddellik na hierdie gebeure wat Markus aanbied as ware as 'n eenmalige gebeurtenis word daar gesê toe is Johannes opgesluit, einde van sy bediening. En ons weet ook, hy is onthoof in die tronk. Kom ons luister nou weer mooi na wat Markus sê. Hy sê, en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop, net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeer en die gees soos 'n duif op hom sien neerdaal. Wat het die profeet Jesaja gevra, geprofeteer? Hy het gesê, waar is hy wat sy kudde dwars deur die see gebring het saam met hulle herder? Waar is hy wat sy heilige gees onder hulle gegee het? Waar is hy wat die waters voor sy volk oopgekloof het? Op die plek waar die volk Israel die beloofde land binnengekom het, daar het Johannes die Doper gedoop. En dan gebruik Johannes in sy Griekse grammatika 'n baie eienaardige uitdrukking. Daar staan letterlik, hy het Jesus Christus die Jordaanrivier ingedoop. Jesus Christus loop deur die Jordaanrivier en die volk kom agterna. Dis die prentjie wat Markus aan ons voorhou. Uit tog, uit die slawehok van Egipte, deur die Rooi See. En die apostel Paulus het self na die deurtog deur die Rooi See verwys as 'n doop. Jesus Christus het gekom om die volk van hulle sondes te verlos. En ons sien dit in die gebeurtenis by die Jordaanrivier aan die hand van die tema van die deurtog deur die Rooi See. Johannes sê vir die volk, bekeer julle, dat julle gedoop word en God sal julle sondes vergewe. Jesus Christus kom aan die einde van hierdie gebeurtenis en hy sê, bekeer julle en glo die evangelie. Ons is terug by die opskrif van Markus. Hier volg die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. En onmiddellik staan ons by die Romeinse soldaat voor die kruis. Hierdie man was werklik die Seun van God. Hy het gelei en gesterf ter wille van ons. Die kerk. Ons elkeen is nie in die geloof dit op grond van wat ons uit onsself is. Die Here het ons so gemaak, so skoon gewas. Ons plek in die kerk is uit genade wat ons nie kan bedink nie. Dat iemand iets van geloof in sy hart het, is genade, want God gee dit. En daarom kan die Romeine brief maar net sê, gee julle self as heilige offers aan die Here wat vir hom aanneemlik is. En wat is dit? Die leerboek van die kerk wys ons in die rigting. Gebed en God se wil. Inderdaad leer Jesus Christus ons om te begin bid, laat U naam geheilig word. Deur ons. En die wet, die eerste gebod sê, geen ander gode nie. Terwille van onsself, tot eer van God, terwille van ons. Broeders en susters, mag die evangelie, waar ons in hierdie wêreld is, waarmee ons besig is, wat ons besluit, wat ons hoor owerhede besluit wêreldwyd, mag die evangelie alleen ons rigting en ons pad wees. Mag elkeen wat 'n oor het, tog goed hoor. Amen. Ons sing 2 gesange ten slotte. Die eerste is gesang 5:1, die eerste en die tweede strofe, en daarna gesang 5:14, al twee die strofes. Hy laat my leef uit sy genade, sy liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou.
Thank you.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.